bērnu mājas projekts tiek iedibināts un tiks atbilstīts arī nākotnē. Pagājušo nedēļu ir apspriests valsts budžets nākamajam gadam, un tajā ir paredzēts finansējums, lai šo bērnu mājas projektu realizētu sadarbībā ar centru Dardedze. Un projektā mēs esam iesaistīti patiešām Tieslietu ministrija, Labklājības ministrija, Tiesības sargs, Valsts policija, un visi kā viens atbalsta, ka tādam modelim jābūt. Visiem kā viens mēs liekam atcerēties, ka bērns nav mazs pieaugušais.